Ons het 'n troue wat voorlê in ons familie en ons is besig om te beplan en gesprekke is besig om te gaan nie oor 'n rok nie, nie oor blomme nie, nie oor 'n venue nie, maar oor die tafelplanne. Nou as jy al getrou het of al help beplan het aan 'n troue, dan weet jy. Die sitplekke en die om mense te allokeer wie sit waar, is nie net 'n taakie wat jy in 'n aand uitsorteer nie, nee. Die koördinering van wie waar sit, sodat niemand se gevoelens seer gemaak word nie, of iemand nie in die gesig gevat word nie, is 'n proses van diep denke, gesprekke, wat gewoonlik eindig met 'n ma wat iets sê soos, dis net etiket om hulle te nooi. Nou ek begin met hierdie storie, want Jesus het in 'n tyd gelewe waar dit ook belangrik was oor wie waar sit, veral by 'n bruilof. En ons skrifgedeelte vandag is 'n gelykenis wat Jesus gebruik by 'n feesmaal. Gebruik hy die illustrasie om 'n baie belangrike beginsel neer te sit. Jy is welkom om saam met my te lees. En toe hy merk hoe hulle die voorste plekke uitkies, dis nou die sitplekke, vertel hy aan die genooides 'n gelykenis en hy sê vir hulle, wanneer jy deur iemand na 'n bruilof uitgenooi is, moenie die voorste plek inneem nie, in geval daar nie miskien een wat waardiger is as jy deur hom uitgenooi is nie. En hy wat jou en hom genooi het, kom en vir jou sê, maak plek vir hierdie man. En dan sal jy met skaamte die agterste plek begin inneem. Maar wanneer jy genooi is, gaan en neem die agterste plek in, sodat wanneer hy kom wat jou genooi het, hy vir jou kan sê, vriend, gaan hoor op. Dan sal jy eer hê voor die wat saam met jou aan tafel is. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word. En wat homself verneder, sal verhoog word. Nou hier net 'n bietjie konteks. Jesus is in 'n gesiene man van die gemeenskapshuis. Ons lees in vers 1, dis 'n fariseer. En wanneer mense na 'n partytjie in daardie tyd gegaan het, was jou sitplek aan jou toegeken deur die verhouding. So die gasheer was altyd op die ereplek, nê, die hoogste sitplek om die tafel. En dan, afhangend van hoe goed jy die gasheer geken het of hoe belangrik jy in daardie persoon se lewe was, sal jy of nader of verder weg van hom of haar sit. So toe jy opgedaag het, het jy maar 'n sitplek gekies en dit sou versandig gewees het om altyd 'n sitplek bietjie verder weg te kies, want jy weet nooit, soos Jesus sê, jy weet nooit wie anders gaan kom nie. En hy sê, sit altyd eerder bietjie verder weg, en as die gasheer jou dan sien en sê, hey, wat maak jy daaronder? Dan kan jy na 'n ander sitplek skuif. Maar as jy op die verkeerde sitplek gaan sit, en iemand anders kom in en jy word gevra, wil jy nie asseblief jou stoel prys gee nie, dan word jy nie openbaar verneder. En hy gebruik hierdie om vers 11 beginsel vir ons te leer. Want elkeen wat homself verhoog sal verneder word en wat homself verneder sal verhoog word. Nou waar sit jy gewoonlik? In hierdie gelykenis nooi Jesus ons na 'n bewuswording van 'n dryfkrag wat in elkeen van ons opgesluit is. En dis die dryf om gesien te word, om myself te verhoog. En jy dink dalk nie, ek is nie so nie, maar hier staan 'n vinnige toets. Hoe het jy gereageer die laaste keer toe iemand een van jou karakterfoute uitgewys het? Hoe het jy reageer? Hoe dikwels gee ons nie die indruk dat ons eerliker of meer omgee of meer deegsaam is as wat ons in die werklikheid is nie? En alhoewel ons ek in teorie bereid is om my foute te erken, raak ek dit dikwels verdedigend wanneer enigiemand anders my daaraan herinner. Nou nederigheid om 'n lewe waar ek myself nie verhoog nie. Daardie lewe gaan daaroor om eerlik te wees met onsself. om beide my sterkpunte en my swakpunte te erken, om te aanvaar dat ek beide heilig en sondaar is, engel en monster kan wees. En hierdie, dis die uitnodiging van Jesus hier, is om te sê, hy, elk een van ons is op 'n reis om te groei in die gawe van nederigheid. En hierdie nederigheid beteken om eerlik te wees oor wie ons is. Nederigheid oordryf of oorspeel nie die waarheid van wie ek is nie en waar ek moet sit nie. Dit aanvaar die realiteit dat ek gebrose, 'n brose, gebrekkige, feilbare mens is wat 'n krag buite myself nodig het as ek wil word wie God wil hê ek moet wees. Dis die pad van nederigheid. En hier's 'n paradoks. Want wanneer jy jouself verneder, sal jy verhoog word. Jakobus 4 sê, verneder jou voor die Here en hy sal jou verhoog. Jesus sê, wanneer jy die lewe laat gaan wat jy wil, dan gaan jy die lewe kry. Hierdie is 'n beginsel reg deur die Bybel. Matteus 16 sê Jesus, as jy jou lewe wil red, dan gaan jy hom verloor. Die lewe wat jy bou. Maar as jy jou lewe laat gaan, dan gaan jy die ware lewe kry. En ons word hier gevat deur na 'n diep misterie en die paradoks van die Christen lewe toe. Solank as wat jy in selfsug en ydele eer leef, daar wat mense van my dink, wat mense van my sê, wat se sitplek ek moet beklee, as jy daaraan vashou, solank as wat jy dit doen, so lank gaan die lewe, die ware lewe, jou bly ontvlug. Hier is die een ding wat die hele tyd by my bybly in hierdie teks gedeelte. Toe ek met hom leef, die dink ek die hele tyd, waar het Jesus gesit? Die punt is, ons weet nie. Want Jesus is losgemaak van die sitplek. Dit maak die saak waar hy sit nie. Hy het die sitplek laat gaan. Ek dink toe hy die disippels se voete was, dit was die werk van 'n slaaf. Die disippels wil nie daardie sitplek inneem nie, want dit is benede hulle. Hulle weet, die ou wat die minste is, moet daai werk doen. Maar Jesus sê dan, ek sal dit doen. Jesus sê, ek sal die minste wees. Ek sal my sitplek laat gaan. En ek sal die werk van 'n slaaf doen. Want Jesus weet, wat ek doen bepaal nie wie ek is nie. So ek sal myself verneder. Ek sal hierdie werk van die slaaf doen. Hy's vry. Hy's vry van wat mense sê en dink. En is dit nie een van die groot sentrums van ons ego nie? Wat ons ego voed nie? Soveel van ons smag na daardie erkenning van mense. Maar Jesus nooi ons en sê, jy leef vir 'n gehoor van hoeveel? Wie sit op die paviljoen van jou lewe? Daar's net een. As ons na sy lewe kyk, hy gee sy sitplek prys. En hy nooi ons om ons sitplek prys te gee, om ons hemel prys te gee en die lewe wat ons droom van en skep, wat ons uit onsself wil bou, om dit te los en om te vertrou. En om te vertrou, want hy is die een wat vir ons gaan verhoog. Nou net 'n opmerking hieroor van daai sterf tot dieself, verneder jouself. Beteken dit ek moet 'n vloerlap wees? Nee. Wanneer die woord praat oor om onsself te verloon of te sterf tot dieself, praat dit nie van 'n dood van dieself nie, maar 'n dood tot dieself. Wat is self? Dis ons sterf aan daardie aspekte van onsself wat ons daarvan weerhou om te groei, om die ek te wees wat God my geskape het om te wees. Ek sterf aan al hierdie goedjies wat ek om my bou, wat ek dink my meer myself gaan laat word. Jy is God se geliefde kind. Daardie stem gee die waarheid van wie en wat jy is. Niemand anders se stem nie. Nou hoe kry ons 'n groot mate van nederigheid? Nou hier is so 'n moeilike vraag, want iemand het eendag gesê nederigheid is so skaam. Sodra jy daarvan praat, verlaat dit die vertrek, dan is hy weg. So hier moet ek vandag bely, die feit dat ek hierdie deel, beteken nie dat ek dit bemeester het nie, ver daarvan af. En is moeilik, want om 'n dieper nederigheid te soek, is die versoeking dat ek trots kan word. Dit is baie moeilik om nederigheid te soek sonder om trots te word, want jy sien, hierdie is wat dikwels gebeur. Soos ek probeer om nederig te word, begin ek myself met diegene rondom my vergelyk. Ons dink by onsself dat ander is nie heeltemal so nederig soos wat hulle behoort te wees nie. Of erger nog, hulle is nie so nederig soos wat ek is nie. En voordat ons dit weet, kom ons by 'n totaal ander bestemming aan as die een wat ons oorspronklik in ons visie gehad het. Terwyl ek gemik het om nederiger te word, is die eindresultaat dat ek net nederiger trots geword het. So dit is 'n baie, baie komplekse reis, maar daar's 'n paar praktiese maniere waarop ons ons lewens kan oopmaak vir hierdie gawe van nederigheid. En ek sê dis 'n gawe, want dis die Here se werk in ons om ons hierdie op hierdie reis te begelei en te wys en te leer en dit oop te breek vir ons. In die eerste plek, laat gaan die sitplek. Die sentrale sitplek van jou lewe behoort aan die Here alleen. En om myself te verloon, om onsself te verloon of te verneder, beteken dat ons klim van die hoogste sitplek af, want ons wil hê dat God nou in ons lewe moet heers en ons ken daardie sitplek toe aan hom. Wanneer daar enigiets anders op daardie sitplek is, is dit afgodery. Afgodery vind plaas wanneer iets anders as God op die sitplek van my lewe sit. En hier is die moeilike ding van afgode. Die afgode wat ons aanbid is dikwels goeie dinge in ons lewe. Daar's niks verkeerd daarmee nie. Maar ons laat toe dat hulle die ere sitplek in my lewe kry. Dink aan familie. Familie is 'n goeie ding. 'N wonderlike geskenk van die Here af. Maar hoe gereeld hoor jy iemand sê, weet jy, ek leef net vir my familie. Ek leef net vir my gesin. Die familie word 'n god, 'n afgod. Dink aan werk. Werk is 'n ongelooflike geskenk en voorreg. Dink aan die pyn van werkloosheid in ons wêreld en tog kan werk 'n afgod word. Dit kan die middelpunt van ons lewens aangryp. Dit kan die sitplek vat en dit word die fokus van alles. Dit word ons obsessie. Dit word 'n afgod. Dit word 'n god. Dink aan sport. Nou ek is nie seker of jy al die storie van die Bloubol ondersteuner op Loftus gehoor het nie. So hy was by die stadion, is stampvol. En hy daar gesit en langsom is 'n leesitplek. En een van die toeskouers draai om en sê vir hom, "Hoekom is daai sitplek leeg?" En hierdie ou sê, "Nee man, jong, ek en my vrou, ons het elke jaar vir 30 jaar saam Loftus toe gekom en sy is nou oorlede." En die toeskouer sê, "Nou, hoekom gee jy haar kaartjie vir een van jou ander familielede?" En hy sê antwoord, "Wel, hulle almal is nou daar by haar begrafnis." Sport kan 'n god word. Geld. Niks verkeerd met geld nie, maar tog, die liefde vir geld word die wortel van alle kwaad genoem. My reputasie, niks verkeerd daarmee om 'n goeie een te hê nie, maar soms word dit alles vir ons. Wat het vir jou 'n afgod geword? Wat het die sitplek van jou lewe ingeneem? En ek het die afgelope week self daarmee geworstel, nou teksgedeelte in 1 Petrus 5 wat sê God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Hy weerstaan dit. Hoekom is hy so daarteen? Het God 'n brose ego? Nee. Word God bedreig? Nee. God is teen dit omdat hy weet dat dit ons lewens verwoes. Afgode verwoes ons verhoudings. Ons huwelike, ons huise, ons nasie, ons wêreld. En deur die sitplek te laat gaan, speel ek nie meer God nie. Of gee ek nie meer die plek van God vir iets of iemand anders nie. Die tweede praktiese uitnodiging. Dien ander. Paulus nooi ons in Filippense 2 om te sê, Beweeg in nederigheid verby jouself. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid met die een die ander hoor ag as homself. Wees Christus vir iemand anders. In diensbaarheid beweeg ek, verskuif ek die aandag op myself na ander toe. En ek groei in nederigheid. Ek groei in nederigheid deur ander stil weg te dien sonder applous. Sonder applous. En sulke geleenthede doen hulle self elke dag in ons lewe voor. Om nie aan te neem ek is belangriker as enigiemand anders nie. As ek in daai bewusheid groei, groei ek in die gawe van nederigheid. Om belang te stel in diegene wat nie my status of reputasie kan verbeter nie. Om te luister na iemand anders. Hier is 'n groot een. Jy sien, om te luister na ander vra dat ek my ego dissiplineer. As jy na ander wil luister, moet ek besef, ek is nie die belangrikste persoon in die kamer nie. Luister beteken dat jy ophou om te dink oor hoe dit met jou gaan en hoe hulle oor jou dink, en jou op om jou fasade met woorde aan te pas, en te dink oor hoe jy die volgende slim opmerking gaan inkry, wanneer jy 'n kans kry, en jy stel jouself regtig vrygewig oop vir die ander persoon, en jy ontvang hulle in liefde, vir wie hulle is, en jy hou op om oor jouself bekommerd te wees. Dis klein dade. En hierdie klein dade van diens help ons om ons neiging tot trots wees en hoogmoed te oorwin. Die laaste praktiese stap wat ek dink ons kan in groei is, laat God God wees. Die Here wil met elkeen van ons 'n verhouding hê wat diep en ryk is. Maar ons kies die eer van mense eerder as die eer van die Here. Jesus vra in Johannes 5, hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem en die eer wat van die enige God kom, soek julle nie? Het jy al geleer om te leef uit goddelike terugvoering, sy eer en sy lof oor jou lewe, nie mense se nie? En hoe meer ek streef om mense sin te kry, hoe meer speel ek God. Kan jy toelaat dat God God is deur vir jou te verhoog? Daar is hierdie instink van ons in ons om in beheer te wil wees. En self die rol van God te speel in ons eie en in ander se lewens. En nou die dag toe sê iemand vir my, weet jy waarvoor staan ego? Ego. Edging God out. En sommige van ons spandeer ons hele lewe om God met ons ego uit te roei. Ons kies om self God te speel. Eerder as om God in ons lewe te laat wees, verkies ons om God te wees. Ek wil nommer 1 wees. Ek wil hê die hele moet om my draai. Dit is waaroor sonde in wese gaan. Sonde is ons plaas onsself in die sitplek wat God se plek is. En so moet ons verhouding met God herstel word. Dit moet herstel word deur met nederigheid te bely. Here, ek gee oor. Ek besef, ek weet nie die beste nie. Dit kan nogal nederig wees om te besef dat net God eintlik weet wat die beste is vir ons en vir die mense rondom ons. Wat is die uitnodiging vir jou vandag? Ons almal sit iewers aan tafel. Ons almal word uitgenooi bewus te wees, hoe sien ek myself? Hoe lyk my reis met nederigheid en om eerlik te wees met wie en wat ek is? Leef ek vir die gehoor van God of leef ek vir die gehoor van mense rondom my? Is dit waar ek my erkenning kry? My waarde vind? Wat voed ek? Voed ek die ek wat God my gemaak het om te wees, of voed ek hierdie ego wat my in die steek gaan laat? Wat is daai praktiese stap wat jy vandag kan neem? Is dit 'n daad van diensbaarheid in jou huis? Begin met die wat jy die liefste voor is. Dis vir my die moeilikste plek om nederigheid te beoefen. Ek bely vandag. Maar dit is die maklikste. Eerste tree is om dit daar te beoefen. Om net daai volle sak dalk uit te vat sonder dat iemand jou vra. Om te vra, kan ek vir jou ook 'n koffie maak? Wil jy ook ietsie drink? Vas jy op 'n plek om te sê, Here, vir so lank probeer ek God speel. My eie lewe en die van ander. As ek eerlik moet wees, is dit hoogmoed. Hierdie idee dat ek kan alles uitsorteer en ek wil vandag in nederigheid voor U kom buig. Skrif sê, buig voor die Here nederig. Hy sal jou verhoog. En so Here, ons elkeen, waar ook al ons is op hierdie pad, ons buig voor U. Ons vra U genade. Ons vra vir U genade om U te volg in U lewe van nederigheid, van prys gee, van laat gaan, van diensbaarheid, van liefde. Help ons om daardie geleenthede te sien waar ons kan groei in hierdie gawe. Dankie. Dankie vir die genade van lewe. En die liefde. En dat ons kan leef vanuit daardie wete dat ons behoort aan U. En as U na ons kyk, sê U, dit is baie goed. Help ons om meer onsself te word, Here. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. As jy met iemand wil gesels, kontak ons gerus by pastoraal@mosaiek.com. Die liefde van God ons Vader, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Here, die Heilige Gees bly met elkeen van ons. Gaan in vrede. Amen.